Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš, Marija Palaikytė. Šiandienos tema iš tikrųjų yra mada ir teatras. Nors aš galvoju, kad mada pati savaime yra tam tikra kasdieninio spektaklio platforma ir mūsų turbūt kasdieninė pranga truputėlį mus lyg ir kas kart paverčia vis kitų personažų. Šiandien mes truputėlį išreiškinį ir šių dviejų fenomenų ryšį pažiūrėsime plačiau. Ir kasgi kitas, jeigu ne ekscentriškasis, aktorius, režisierius, šokėjas, daugybė titulų profesinių, kaip sakant, galėtume išvardinti, bet šiandien mano svečias yra Gytis Ivanauskas. Sveikas atvykęs.
Labą.
Tai ko nepaminėjau, pristatydama tave?
Na, aš nežinau, mano specialybė iš tikrųjų yra aktorius brūkšnelis šokėjas. Mes buvom toks pirmas bandomasis kursas. Reiškia, aktorinio su daugybė įvairių sričių šokio pasirengimų. Bet kadangi yra tekę pačiam statyti ne vieną choreografinį darbą, tai daug kas vadina mane dar ir choreografu, ir yra tekę režisuoti, tai dar kai kas sako, kad esu ir režisierius. Bet jeigu taip jau visiškai įvardinant pilnai, ką aš esu gyvenime veikęs, tai turbūt ir tų titulų, ir tų pavadinimų neužtektų, nes esu kūręs ir scenografiją savo mono spektakliui. Dabar pradėjau intensyviai užsiminėti vandenlenčių sportų. Bet tai dar nereiškia, kad aš esu sportininkas.
Nieko, aš tave visai suprantu dėl to, kad aš pati irgi tikrai daugybę dalykų veikiu ir dėstau ir rašau ir moto savaitę organizuoju ir radio laidą vedu. Tai žodžiu, tai kūrybiški žmonės turbūt neapsiriboja, žinai, kažkokiu tai viena kryptim. Bet šiandien tu esi laidoj, kuri vadinasi Mados misija. Tikėjaisi pas pagal į tokią plą papulti.
Tai mes jūsų tavim prieš tai buvom aptarę.
Nu, niekas šiandien netyčia neužsukat.
Ne, tai pro šalį nejau.
Tai vat, iš tikrųjų, aš noriu pakalbėti apie tą meno, pasaulio ir mados ryšį šiandien truputėlį. Ir galbūt plačiaja prasme pradėkim nuo to, ar teatras yra madingas?
Vienas dalykas, man visą laiką kyla klausimas, kas tai yra madinga. Ar madinga yra tai, kas yra sektina daugybės žmonių, pavyzdžiui, ar ne? Nu, galima juk sakyti, kad ir Facebookas yra madinga, ar ne?
Nu, jo, Facebookas yra neišvengiamybė.
Neišvengiamybė, jo. Bet aš labai džiaugiuosi, kad kadangi man tenka vaidinti ne vienam teatre, aš vaidinu keliuose teatruose, ir man labai džiugu žiūrėti, kai aš matau, kai yra pilna salė žmonių. Tai vadinasi, ko gero, aš nežinau vėlgi, kas tai yra, madinga eiti į teatrą. Man atrodo, kad taip. Turbūt tai rodo žmogaus tam tikrą išsilavinimą, tam tikrą statusą ir tam tikrą požiūrį į meną ir apskritai turbūt į gyvenimą.
Bet turbūt irgi vis tiek yra kažkokie tai laikmečiai ir kažkokios tam tikros tendencijos. Tendencijos mano mėgiamas žodis. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, tai koks teatras yra madingas dabar Lietuvoje?
Šiuolaikinis, vienareikšmiškai.
Tai koks yra šiuolaikinis?
Vat kas yra šiuolaikinis teatras, be abejo, aš negalėčiau lyginti Oskaro Koršunovo pastatymu su Gintaro Varno darbais ar su tuo pačiu Nekrošium. Jų stilistika ir žanras turbūt net yra labai skirtingi. Bet turbūt madinga yra eiti į Koršunovo spektaklius, į Cholino spektaklius.
Bet žmonės nori ko? Jie nori juoktis ar verkti?
Kadangi aš dirbu ir vienam ir kitam žanre, vaidindamas komedijinius spektaklius ir rimtas dramas, tai aš negaliu vienareikšmiškai atskirti, ar žmonės labai nori juoktis, ar jie nori, kaip kažkada Gintaras Varnas yra pasakęs, kad žmonės eina į teatrą pastradati, tai yra pasikankinti, pakentėti. Ir aš iš tikrųjų pagaunu save kartais. Man labai smagu būna kartais suvaidinti visiškai kažkokį paprastą, gal net sakyčiau, tam tikrą prasme, lėkštą vaidinimą, bet nuo kurio yra gera, nuo kurio yra faina. Nors šiaip gilumoj mano turbūt vidinis teatrinis pašaukimas yra visiškai priešingas. Aš toks esu kenčiantysis.
Nu, aš tarkim, pavyzdžiui, žinai, aš rašau straipsnius ir aš tikrai jaučiu, kad mano skaitytojai, tarkim, jie nu, dauguma iš tikrųjų turbūt norėtų, kad tie tekstai būtų paprastesni ir, ir patys užsakovai dažnai sako, kad na, straipsniai turėtų kurti atpalaiduojančią nuotaiką, o man irgi kartais noris kentėti ir apie matą rašant, kažkaip tik apstyti tą temą giliau, nu, ta prasme, pažiūrėti kaip į tokį sociokultūrinį reiškinį. Tai čia galbūt tas vidinis konfliktas yra tokia irgi neišvengiamybė tam tikra kūrybiško žmogaus.
Na, nežinau, vėlgi, man kaip, kaip Gyčiui Ivanauskui, man norisi daryti tai, kas dar neišbandyta, tarkim, ar ne, ir, ir operetį, ir muziklę sudalyvauti, ir iš vienos ar kitos pusės. Ir, ir šokti ir vaidinti, tai aš turbūt toks labai daugialypė asmenybė esu ir, ir va, dėl to ir negaliu pasakyti, kad aš esu, nu, be abejo, aš esu tos rimtosios dramos atstovas vienai par kitaip. Ir mano publika, su kuria aš užaugau ir kurią aš užauginau, irgi yra iš tos pačios pusės ar tos pačios, reiškia, svorio kategorijos. O, o, o kadangi teko vaidinti, vėlgi pasikartosiu, ir tą lengvesnį žanrą, tai aš negaliu sakyti, kad aš, reiškia, turiu būti tik tai rimtojui dramui ir tai yra madinga, ne? O, o visa kita yra ne. Ne, aš esu aktorius ir aš darau savo darbą ir mano teisė, ačiū Dievui, yra pasirinkti, ar aš noriu daryti vieną ar kitą darbą ar ne, nes aš nepriklausau nei vienam teatrui, aš esu laisvas.
Kalbant apie tą laisvę, labai geras, labai man patiko, kad tu pats panaudoji tą žodį, dėl to, kad man tai iš tikrųjų neretai simbolizuoja tam tikrą tokį tikrai laisvės sprogimą vidinės. Ir, žodžiu, ir, ir būtent dėl tavo to tokio plataus spektro galbūt, kuriame tu atlieki vaidmenis, arba galbūt kartais net ir ne visai vaidmuo tai būna. Tai galbūt kalbėjai apie tą rimtą dramą, o kaip yra su tavo paskutiniu tokiu ryškiu personažo, kuris... Man atrodo, net neišėjo dar, kaip sakant, iš, iš eterio tas personažas. Kalbu, aišku, apie Lolitą.
Ne, neišėjo dar iš eterio. Tai čia toks labai linksmas pabėgimas nuo rimtų darbų. Ir vėlgi, kadangi visiškai atsitiktinai gavosi taip, kad tie du projektai, aš kalbu apie filmą 03 ir personažo atsiradimą ir filmo premjeros išėjimą ir Eurovizijos tą laikotarpį. Viskas buvo labai atsitiktinai vienoje krūvoje ir vienoje vietoje.
Bet atrodė, tai ganėtinai išdirbtas tas projektas. Tai
be abejo, buvo įdėta labai daug darbo. Net, net patys linksmiausi dalykai jie nepasidaro labai lengvai ir paprastai. Tai, tai iš tikrųjų buvo nuostabi kūrybinė komanda visa ir, ir puikiausiai suveikė, reiškia, atsiradęs personažas sudalyvavo ir filme, kadangi jau aš daug kartų sakiau, bet dar žinių radijo klausytojai gal, gal negirdėjo šito, kad filme tą vaidmenį, kuris vaidina Eurovizijos atlikėją, turėjo vaidinti Džordana Butkutė. Bet Džordana Butkutė
atsisakė.
Aš turėjau vaidinti visiškai kitą.
Iš tikrųjų išvelgiu panašu.
Taip, nes ryža.
Ir karalienė.
Ir karalienė, taip. Taip, tai... reiškia, mano vaidmuo tam filme turėjo būti kitas, aš turėjau būti tik Eurovizijos prodiuseris. Tai galiausiai, kaip, reiškia, atsirado personažas, nu, kaip Lolita, tada Emilis Vėlyvis sako, darykim Lolita Zero ir sugrūdo du personažus realiai į vieną. Tai buvo toks labai smagus laikotarpis. Ir,
bet šitas
ir...
personažas, man atrodo, yra ryškiausias būtent tą mados prasme. Jisai toks, tai yra tas vizualumas visas išpildymo. Yra, nu, kaip sakant, viskas, kas patinka mados industrijai. Provokacija, tam tikra eklektika, žaidimas netikėtais kažkokiais tai sprendimais, vadinkim, spalviniais ir faktūriniais.
Tai... Ne, iš tikrųjų, tas, kaip daug kas vadino, kičas, jisai nebuvo padarytas atsitiktinai ir, ir visa tai buvo daryta sąmoningai, kadangi šiuolaikinėse tendencijose, mados tendencijose, to kičo ar kičo detalių mes galime žvelgti tikrai labai daug. Tai gal ne, nebūtinai turi būti nuo A iki Z, reiškia, nuo ragų galų iki batų kulnų. Bet taip, taip yra. Taip yra dabar ir nu, kita vertus, kurdama šitą kostiumą Jolanta Rimkutė negalėjo padaryti kažko tokio nu, va, tiesiog rubelį. Tai viskas buvo apgalvota, viskas buvo daryta sąmoningai. Tie patys ragai, kurie yra mados viršūnė, aš sakyčiau. Ta prasme, bent jau mūsų lietuviškos Eurovizijos mados, tai tikrai faktas. Jie taip pat yra autorinis skulptoriaus Algimanto Kensmino darbas. Tai vėl, reiškia, nu, nebuvo viskas sumesta į krūvą, nupirkta iš humanos, padėliota kažkieno, pastilizuota. Vėliau be abejo tas kostiumas su komisijos poreikiais. Jisai tobulėjo, tada buvo kitas...
O tobulėjo ar prastėjo?
Tobulėjo. Tobulėjo buvo sukišta dar didesnė krūva pinigų. Eivydas Mackevičius, stilistas, užsakinėjo, išpjovinėjo centimetro dydžio, reiškia, veidrodėlius, klyjavo visą kostiumą, viskas rankų darbo ir visiškas otkutiūras.
Aš trumpai tik tai savo žinių radio klausytėjams priminsiu, kad šiandien kalbam apie madą, mados spektaklį, teatrą, šitų dviejų žanrų samplaiką ir mano laidos svečias yra be abejo ekscentriškas Gytis Ivanauskas. Tai tęsant apie tas provokacijas ir apskritai žanrų spektro, tą tokį platumą tavo kūrybinį, iš tikrųjų, ką tu galvoji apie, pavyzdžiui, tą patį žanrą drag queen, tarkim, aš lietuviškai net nežinau, tai tokios persirengimo karalienės, galbūt performansai, kai vyrai drastiškai perspausdami, tarkim, persirengia moters kostiumais ir atlieka tam tikrus sceninius performansus. Aš labai to pasigendu, iš tikrųjų, lietuviškoj scenoj, dėl to, kad jeigu menas yra beribis, tai jisai, kaip sakant, turėtų atsiskleisti įvairiom formom.
Matai, kas yra, man ko gero buvo visą šitą reikalą daryti paprasčiau, nes aš esu aktorius. Aš vėlgi dar kartą pasikartosiu, daug kas galvojo ir visaip ten rašinėjo ir visaip vadino, bet aš negyvenu tokio gyvenimo būdo. Aš virtuviai kiaušinienės su kablais tikrai netekau. Ir tai buvo vienas iš daugelio mano vaidmenų.
Ne, tai man net nekyla bėjant, dėl to aš tiesiog...
Jo, tai sakau, man buvo paprasčiau, nes man buvo atviros rankos, atrištos rankos daryti beleką ir sakyti beleką, nes tai kalba ne aš, kalba personažas. O tie žmonės, kurių pas mus Lietuvoje turbūt arba nėra, arba jie nemoka, arba bijo. Mes visi žinom, kokia yra Lietuva. Homofobiška ir visom kitom prasmėm, reiškia, žmonės, kurie norėtų tą daryti arba tai daro, jie visi išvažiavė į užsienį. Nes Lietuvoje, kita vertus, drag queen tokios rinkos nėra.
Nėra ir pasiūlos, tai žmonės gal net nežino, kad
nėra ir pasiūlos. Turbūt kitas klausimas, kaip žmonės pasižiūrėtų į tokį pasirodymą, tarkim, paprastam klube.
Aš manau, kad viskas turėtų, aišku, būti etapiškai, nuo kažko prasidėti ir kažkur tai tada plėstis turbūt. Bet tiesiog šiaip, nu, iškėliau tokį klausimą, nes matau tokią spragą, galbūt.
Tai man atrodo, kad pagrindinis barjeras ir yra būtent baimė ir homofobija.
Tai, Lolita, yra kažkoks tai trumpas išstojimas ar galbūt pretendija į naujo žanro vystymą Lietuvoje?
Nežinau, jeigu aš ką nors įkvėpiau, aš labai džiaugiuosi.
Aš irgi. Bet truputėlį dar pakalbėkim apie tą klasikinį teatrą. Ir visgi, ar drabužiai tavo nuomonė yra svarbus spektaklio įtaigai galų gale žiūrovo pajautimui nuotaikos?
Aš žinau, kad kostiumas be abejo padeda aktoriui kurti vaidmenį. Ne tiek kurti galbūt, nes kostiumas paprastai atsiranda jau likus finaliniam visai etapui ir kelioms dienoms porai savaičių iki premjeros.
Bet... Dievaži, kas suspėja per porą dienų suruošti kostiumus?
Ne, ta prasme, kad kostiumų siuvimas, primatavimai, viskas vyksta paraleliai su spektaklio repeticijų pradžia. Tai tarkim, visas procesas, jeigu vyksta 3 mėnesius, tai kostiumai vyksta paraleliai. Aktoriai dirba, mokosi tekstus, repetuoja, kostiumai yra siuvami, kerpami, primatuojami, persiuvami, jeigu kažkas negerai.
Tai, bet žodžiu, ar ta pačiam svarbu yra tavo apranga vaidinimo metu, ar tu jauti, kad jinai padeda sukurti įspūdį?
Taip, kostiumas padeda aktoriui gerai jaustis scenai. Aš anksčiau sakydavau, kad nesvarbu, uždėkit man bulvių maišą, mano talento nieks nepridengs. Tai čia taip juoko forma. Ir labai erzindavo kai kurių aktorių toks, reiškia, įnori, kaip čia pasakyti, nu, labai įnoringi atrodydavo. Kur nori, kad čia būtų pritemta, čia būtų papūsta, reiškia, kad viskas būtų nepriekaištingai. Ir po to laiku einant su mano branda ir su mano teatrinė patirtim, aš supratau, kad taip. Jeigu tu gerai atrodai, tu gerai jautiesi, man, pavyzdžiui, patinka išeiti į gatvę pasipuošus, ar bent jau, kaip sakoma, stiliovai apsirengus, ne? Nes aš gerai jaučiuosi. Tai aktoriui to reikia turbūt dvigubai, jiegi visi yra, žinai, ponai ir ponios.
Bet ar tikrai, bet aš truputėlį galvoju, kad Lietuvoje gal teatro aktoriai, ar jie savo tam kasdieniam gyvenime iš tikrųjų taip rūpinasi, tai išvaizda?
Labai nedaugas.
Man atrodo, kad kartais netgi pabrėžtinai nesirūpina.
Taip, dėl to jie visi nori nepriekaištingai atrodyti scenai. O nulipę nuo scenos bando pasislėpti, susigūšti po kapišonu.
Bet kodėl? Nes tai yra, kas tai yra, bohemas, kažkoks
ne,
maištas?
Aš manau, kad žmonės galbūt pavargsta nuo dėmesio. Ko gero taip. Nežinau. Aš kaip sakau, aš į sceną lipu ne tam, kad nuo jos nulipęs pasislėpčiau. Bet gal aš tiesiog per stiprus žmogus, kad man patinka, aš myliu žmonės. Myliu žmonės būdamas ant scenos ir duodamas jiem kažką ir myliu žmonės bendraujant kaviniai.
Bet, pavyzdžiui, kai būna kažkokios tai premjeros, ne tik teatro, kad ir lietuviško kino, tarkim, man tas raudonosis kilimas labai dažnai sukuria tokį tikrai gan kukliai tariant skurdoką įspūdį. Kodėl, va, tarkim, nu vis tiek mes vis pretenduojam į tą užsienį, vis žvalgomės, kaip daro kiti, ir kodėl mes vis dar neturim tos tokios aktorių šlovės ir to raudonojo kilimo šlovės? To tokio įspūdžio, nu, taip, yra apdovanojimų ceremonija gervės, tarkim, Lietuvoje, kuri tikrai jau tokį nu, solidžiausią įspūdį turbūt sukuria, bet visgi, nu, tos tokios premjeros, vienkartinių filmų ar spektaklių. Kodėl vis dar toks kuklus?
Nu, aš manau, kad ne visi turi tiesiog pojūtį ir ne visi turi supratimą ir...
Bet tada esame mes, stilistai, norim padėti.
Taip, bet ne kiekvienas aktorius gali sau leisti išsinomoti stilistą ir jo paslaugas. Tai man irgi sunku suvokti, kaip į kažkokį, tarkim, prestižinį renginį, kokia ten būtų pompastika ir kaip tai beatrodytų pritemta ir primityvu ir visa ką, bet žmonės stengiasi darydami tuos apdovanojimus, įdeda žiauriai daug darbo, daug finansų ir kaip man aš nelabai suvokiu, pavyzdžiui, kaip tu gali ateiti, kur yra renginio dress kodas black tie, ar ne, kas yra aiškiai smokingas, kaip gali sau leisti ateiti su megztuku.
Tai va, tai visgi aš nu, labai dažnai apie tai kalbu ir tikrai kartojusi.
Man atrodo, kad žmonės tiesiog nesupranta.
Bet čia yra pagarbos ženklas. Taip. Tavo paties apranga yra pagarba organizatoriui, yra kitiems svečiams, erdvei pačiai ir galų gale pačiam sau.
Taip, tai yra du dalykai. Arba žmogus nesupranta, trys dalykai. Arba jam yra nusispjauti, arba jis neturi už ką. Tai tas trečias variantas gal nelabai tinka, nes paprastai tokių žmonių turbūt į tokius renginius nekviečia.
Galų gale Lietuvoje labai puikiai veikia skolinimosi sistema užklasinė.
Puikiai veikia, bet čia lygiai tas pats, žinai, kaip išmaniosiomis technologijomis bandyti išmokyti vyresnės kartos žmonės. Tai dabartinis jaunimas šitą sistemą yra, reiškia, įvaldęs jau. Paskreiptis į dizainerį, paskolink man suknelę, aš pasirašysiu paustą feisbuke. Abiem pusėm yra gerai. Bet kiek vyresnės kartos aktoriai tiesiog net to feisbuko neturi ir tas daro jų gyvenimą sudėtingės.
Bet tu feisbuką turi. Tai pakalbam iš tikrųjų apie tave. Kiek tu pats skiri dėmesio savo išvaizdai, besiruošdamas svarbiem įvykiam ir kiek kasdieniam gyvenime?
Vėlgi, tai priklauso nuo renginio. Kartais būna taip, kad reikia paieškot to paties smokingo specialiai ir tą reikia daryti iš daug anksčiau. negu, pavyzdžiui, likus 2 dienas iki renginio. Nes, o jeigu nerasi, tai ką, eisi su mėgstuku?
Su mėgstuku, kaip ir kolegos.
Jo, tai jeigu tas dress kodas vadinamas jis šiek tiek mažiau įpareigoja, aš labai mėgstu paimprovizuoti. Iš to, ką turiu. Arba iš visiškai netikėtai įsigytų daiktų.
O tavo kasdienė apranga, kokia jinai, koks tavo stilius?
Labai sunku, žinok, pasakyti. Aš vėlgi, kadangi toks daugialypė asmenybė, tai man vieną dieną, pavyzdžiui, labai limpa klasikinis stilius, marškinukai ir švarkelis, tebūnė prie džinsų. Kitą dieną aš galiu eiti su full capu ir treningais.
Tai dabar madai.
Tai ta prasme, ne šiaip sau, kad, reiškia, atsikėliau nuo sofutės šiukšlių išnešti ir išėjau su treningais, bet nu, stiliovai. Tai man labai patinka eksperimentuoti ir
Važiu, šiandien tikrai atrodo labai smagiai, sakyčiau, mūsų...
Nu, karsumą, aiškiai.
Žinių radio klausytojai visada turi galimybę matyti mūsų įrašus ir video formatu žinių radio svetainėje. Ir aš kviečiu pažiūrėti, kaip Gytis Ivanauskas šiandien bando sukovoti su tapetnešu.
Su tapetnešu man stringa.
Bet, žinok, tikrai gerai yra atsekta ta asimetrija
gerai,
puikiai.
Gerai, palieku viskas, va.
Intrigą sukūrė visais žiūrėti video. Tai iš tikrųjų, tu eksperimentuoji žaidimą, da?
Absoliučiai taip. Ir man patinka iš kelių tų pačių daiktų susikurti naują komplektėlį. Na, pavyzdžiui, tu turi marškinukus, džinsiukus ir megztuką. Tai gali taip ir nešiot, ar ne? Megztuką kitą kartą gali užsirišti ant juosmens, trečią kartą jį panaudoti kaip šaliką, džinsus gali atsiraitoti, marškinius gali prasisekti arba užsisekti visiškai iki galo.
Kalbi kaip profesionalus stilistas.
Vėl sukuria visiškai skirtingus ansamblius.
Tai domiesi naujausiam tendencijom?
Man patinka mada. Ir man patinka stilius ir man labai patinka stilingi žmonės. Bet labiausiai patinka protingi ir talentingi žmonės.
Aš trumpai primenu savo žinių radio klausytojams, kad su jumis čia, kaip ir kiekvieną trečiąjį nesu aš, Marija Palaikytė, laida Mados misija.
Ir aš Gytis Ivanauskas.
Taip, su manimi yra Gytis Ivanauskas. Mes labai šmaikščiai kalbamės apie madą, teatrą, meną, plačiąją prasme. Ir laida tik taip pusėja, labai kviečiu likti su mumis. Grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radio studiją, su jumis aš, Marija Palaikytė, ir mano šiandienos svečias, ekscentriškasis Gytis Ivanauskas. Kalbamės apie madą, apie stilių, apie teatrą ir menininkus tame teatre ir mados pasaulyje. Tad iš tikrųjų, pirmo laidos pusė buvo labai šmaikšti, kalbėjomės ir apie tave, ir apie tavo požiūrį į madą, bet laida vadinasi Mados misija. Tai aš labai mėgstu savo pašnekovų paklausti, kokia visgi yra tavo misija?
Labai geras, bet labai sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, taip, kad bandyti bent jau skleisti gėrį, tai turbūt ir užtektų pasakyti, bet tų misijų aš turbūt turiu ir daugiau, tiek profesinė prasme, tiek savo asmeninė prasme. Bet kaip banaliai beskambėtų, aš tikrai labai norėčiau, kad žmonės būtų mažiau pikti.
Tai yra jau labai nemažai norėjai.
Tai yra labai nemažai. Ir kažkaip tarsi bandau, bet kartais pačiam kantrybė nebeišlaiko. Ir supranti, kad nežinau, kaip čia įvardint tą kategoriją žmonių. Pabarbensiu taip pat į stalą. Tai kaip be būtų gaila, supranti, kad su tokiais galima kalbėti tik jiems suprantama kalba, tai vadinasi lygiai taip pat. Per, tarkim, visus komentarus, kiek aš patyriau, ypatingai su Lolitos Zero personažu, ir kiek buvo lojama, šnekama, net nežinant kažkokių faktų, tai man du žmonės pavyko perauklėt, bet man prireikė iš tikrųjų labai daug jėgų ir labai daug laiko. Tai visų tų tūkstančių perauklėt turbūt neįmanoma va taip, bet du jau gerai.
Vienareikšmiškai pradžia, bet to man atrodo, kad čia, žinai, sklinda kaip virusas ir nebūtinai tik tai blogi dalykai. Ta prasme, kad ir geras pavyzdys gali būti užkrečiamas.
Aš labai tikiu, kad taip yra, tik tai, na, žinai, kaip, tarkim, skaitant arba žiūrint žinias, akį visą laiką užkabina kažkodėl blogi dalykai. Ir tie dalykai, kurie kažkam kenkia.
Bet žinai, man atrodo dėl to, kad žmonės yra priklausomi nuo emocijų dirginimo. Ir labiausiai sudirgina emocijas kažkokia tai turbūt negatyvi informacija.
Be abejo.
Kad ir kaip tai primityviai ir dramatiškai skambėtų. Bet kažkoks balansas vis tiek turi būti, nes kitaip tada...
Tai dėl to tie žmonės, kurie tarsi gali prisidėti prie to gerumo, jie daro ir akcijas, reiškia, ir UNICEF visa programa, ir daug dalykų, bet kiek tas, reiškia, noras padaryti gerą kainuoja jėgų, kiek daug, ir kiek mažai blogi dalykai kainuoja jėgų juos padaryti. Labai gaila.
Deja, taip, bet mes, pažiūrėjau, kalbėjome praeitoje laidoje, mano pašnekovo apie socialinių medijų įtaką žmonėms ir tai, kaip vieši asmenys komunikuoja, tarkim, su savo auditorija. Ar tu esi aktyvus socialinių medijų? Kaip tu, sakai, perauklėjai du žmonės? Kokiu būdu? Kaip tu juos pasiekė?
Tiesiogiai.
O jeigu neturi galimybės pasiekti tiesiogiai, esi aktyvus socialinių medijų ar ne?
Esu tose temose, kurios mane patį jaudina. Na, tai tarkim, kaip šeimos, kurios neturi ką apsirengti. Ar ne, tai jeigu aš galiu kažkaip dar suaktyvinti, o, hebra, susimetam, kažkaip padarom. Reiškia, bet aš realiai tokius dalykus, mes važiuodavom kažkada dar su mano teatru, rodydavom mažas šokių ištraukėlės vaikučiams ligoniniai onkologiniam skyriui. Bet mes visą laiką, ir aš pats asmeniškai, kiek darau tokių dalykų, aš darau tą tyliai. Man iš to reklamos nereikia. Ir aš darau dėl tų žmonių, o ne dėl visos Lietuvos, kurie vienai par kitaip savo komentaruose mane išpeiks.
Tai apie tavo darbus, taip truputėlį jau pradėjai plačiau pasakoti ir apie tai, ko mes nežinom, o galbūt kažko galim tikėtis, didingo ateity ir aš, vizualaus.
Bet, žinok, labai gerai tu paklausi ir labai mano bus tinkantis atsakymas, nes apie madą teatre, kas liečia ne tik kostiumą, va dar ką norėjau pasakyti, kad madingos dabar turbūt yra šiuolaikinės technologijos teatre. Spektaklyje. Ir vat dabar turiu garbės dirbti nacionaliniam dramos teatre su lenkų režisierium Lukašu Tvarkovskiu, kuris pasidarė didžiulę atranką, aš ją praėjau.
Valio, visi sveikinam tai.
Taip, ir dabar rugsėjo vidury bus premjera Lokis, tai bus ryškia...
Bet kas tai yra tos technologijos? Tai
bus daug vizualinės medžiagos, daug, reiškia, video projekcijų, tai bus daug, aš kol kas nemačiau tų daiktų, bet man sakė, kad bus daug kažkokių, reiškia, dalykų, kaip, žinai, kur būna tie dulkių siurbliai, kurie patys siurbia viską.
Robotai. Tokios,
robotai. Tai bus, vat, kažkas panašaus į tokius su kameritėm, su nu, daug visokių naujų tendencijų ir tas...
Tai kitaip tariant, judom į priekį ir vizualiniam apipavidalinimu.
Jo. Ir
nebijai, kad aktorius nebėra pagrindinis herojus?
Aš kėliau kažkada tokį klausimą, bet man atrodo, kad be aktoriaus teatras apskritai neįmanomas. Tada tai gali būti instaliacija, tada tai gali būti galbūt performansas ar kažkaip kitaip pavadinus, bet tada nebebus teatras.
Mūsų laida eina į pabaigą ir aš iš tikrųjų dar noriu iškelti tokį klausimą. Pakalbėjom apie tai, kaip aktoriui yra svarbu jo apranga arba nelabai, apie tai, koks pats aktorius yra svarbus spektaklio metu. O iš tikrųjų, ar svarbu yra tai, kaip atrodo žiūrovai? Tarkim, aš būdama žiūrovų tarpe, žinoma, kad stebiu kitus ir turbūt, kaip ir kalbėjom pirmojoje laidos dalyje, kad apranga renginių metu yra pagarbos ženklas. Ar nepasigendi žiūrovų tarpe to?
Man yra labai gražu žiūrėti ir labai žavu ir su visa didžiausia pagarba tiems žmonėms, kurie ateina, nenoriu sakyti pasipuošę, noriu sakyti pasiruošę. Į teatrą. Aš matau tai iš jų akių, kad žmonės galbūt žinodami, kad po darbo nespės grįžti namo, persirengti ir tada vėl grįžti į miestą ir nueiti į teatrą, jie ateina į darbą jau pasipuošę. Ir jiems ta diena yra nuo pat dienos pradžios jau šventė. Ir jie ateina į teatrą ir aš matau, kad žmonės ruošiasi, jie laukia to įvykio. Tebūnie tas teatro, apsilankymas teatre vieną kartą į pusmetį, bet tai yra, man atrodo, žmonėms šventė. Yra studentai, kurie eina vėl kitaip, bet vėlgi degančiom akim, nes jie nuo pat ryto ar ten savaitę visą žino, kad nueis į vieno ar kito savo mėgiamo aktoriaus ar režisieriaus, reiškia, pastatymą, pasirodymą. Tai man gražu žiūrėti, kai žmonės pasiruošia. O jeigu jie pasiruošia, vadinasi, jie ir pasipuošia, nes jie ruošiasi. Tai tas gražu, man atrodo, kad teatras nėra toks eilinis įvykis, kuris kasdieną vyksta, kaip kad nueiti į parduotuvę.
Ačiū tau labai už pokalbį, tikrai labai smagu, kad buvai kartu, aš tik tai norėčiau paantrinti tikrai savo klausytojams, kad teatras tikrai nėra kasdienybė, ir apskritai įvykiai svarbesni, negu kaip Gytis sakė, parduotuvė tikrai sukuria progą pasiruošti, kaip ir Gytis sakė, kas automatiškai reiškia truputėlį pasipuošti, gerbkime kitus, save, lankykime teatre,
o taip.
Padarykime teatrą madingiausią užsiėmimu.
Nes kartais teatras gydo.
Manau, kad turbūt bene visada, jeigu tai aišku yra tikrai kokybiškas turinys, jisai sukuria be abejo rezultatą. Ir ačiū labai visiems, kurie buvo kartu su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš, Marija Palaikytė, laida Mados Misija. Mūsų įrašą būtinai pasižiūrėkite internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt ir iki kito trečiadienio.
Iki.